Cum vă explicați faptul că în ultimul timp, anume asupra sistemului bancar în Republica Moldova, se fac aceste atacuri de tip raider? Cine ar fi interesat și de ce?
Eu nu cred că principala țintă a economiei Moldovei este sectorul bancar. Sunt sectoare mult mai profitabile, sectorul energetic, de sectorul termo, căi ferate, de infrastructură. Aceste lucruri au fost, sunt și vor fi probabil, dar nu vor fi atât de mult mediatizate cum este sectorul bancar. De ce acest sector este mult mai vulnerabil? Pentru că băncile își desfășoară activitatea, resursele fiind, în primul rând, depozitele populației. Și aici este aspectul nu numai economic a problemei, când discutăm despre situația unei bănci sau întregului sector bancar în întregime, dar despre aspectul politic a problemei, pentru că depozitele populației este și o problemă socială și o problemă politică. Să înțelegem un singur lucru, că suntem o economie în tranziție, o economie care nu este fundamentată încă din punct de vedere economiei de piață, în care sunt aceste tentații de a se îmbogăți peste noapte.
Banca Națională a promis să facă lumină la Moldova Agroimbank, care s-a plâns că ar fi ținta unui atac raider. De ce a nimerit cea mai mare bancă moldoveană pe această listă?
Moldova Agroimbank astăzi este prima bancă după nivelul capitalului, după nivelul activelor și a multor indicatori bancari. Este probabil cea mai atractivă pentru populație, pentru clienții, dar și din acest punct de vedere acestor scheme pe care dumneavoastră numai ce le-ați menționat. Această bancă a fost ținta unor astfel de acțiuni și când au fost intervențiile respective și a organelor de stat, acum se repetă practic această situație. Este o situație destul de confuză, pentru că este poziția oficială a conducerii Moldova Agroimbank, a managementului băncii. Mă refer la organele de conducere, la Consiliul de Administrație al acestei bănci, la Comitetul Executiv și sunt comunicatele de presă ale celor companii care practic se vorbește că au cumpărat sau preluat aceste acțiuni ale băncii. Deci este o situație care rămâne să fie elucidată până la urmă de către reglementatorul pieței bancare de către Banca Națională a Moldovei. Astfel de interpelări de către Banca Națională au fost făcute în adresa acestor acționari. Este și un timp limit, 10 iunie. Deci în acest timp trebuie să demonstreze cine sunt ei și dacă nu activează...
De ce atât de greu se face această identificare?
Este o identificare deloc ușoară. Cea mai grea problemă de la momentul fondării Băncii Naționale de a identifica beneficiarii efectivi. Pentru că, în primul rând, Banca Națională nu are competența și atribuțiile de a efectua careva măsuri de anchetă și în această privință este foarte greu de a depista totuși cine este beneficiarul efectiv. A doilea la mână, totuși, acum este mult mai simplu, pentru că după ceea ce s-a întâmplat în 2011, au apărut și multe organizații și competențe noi față de organele de supraveghere cu referință la prevenirea și combaterea spălării banilor. Este deja o colaborare foarte eficientă, inclusiv și cu Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova și aceste informații, clar că Banca Națională le solicită de la acționari, dar probabil și este interesul Băncii Naționale de a solicita această informație și pe alte canale de stat, de la alte organizații care au aceste competențe și acest domeniu de activitate și probabil după aceea decizia finală va fi luată după ce vor fi totalizate aceste materiale.
Dar există și câteva solicitări precum că s-ar dori și schimbarea conducerii băncii. Ar fi dependent solicitare de situația creată?
Eu nu cred că asta e cea mai importantă problemă în activitatea unei bănci. Schimbarea managementului este un lucru absolut real, normal, când au loc adunările generale, ordinare, când din timp se pregătește o schimbare în activitatea băncii. Această solicitare vine din partea acestor noi acționari sau persoane neidentificate la momentul actual de schimbare și a conducerii băncii. Cred că rămâne de văzut cine sunt ei și dacă activează legal. Dacă activează în cadrul legal, atunci asigur că au dreptul, conform legislației în vigoare, societăților pe acțiuni, legii instituțiilor financiare de a convoca o astfel de ședință adunării generale unde pot fi pus în discuții orice chestiune inclusiv și la organele de conducere ale băncii. Dacă cadrul legal nu le permite să activeze, rămâne să decide totuși Banca Națională a Moldovei, atunci conform din nou legislației în vigoare care a fost aprobată anul trecut în urma din nou acelor acțiuni ce s-au petrecut în 2011, deci în cazul acesta Banca Națională are dreptul de a bloca dreptul de vot al acestor companii care au preluat acțiunile băncii, de a le interzice de să inițieze careva adunări generale și multe alte lucruri. O incertitudine care este bine să fie rezolvată cât mai curând posibil, dar înțelegem că nu este atât de simplu pentru că se cer niște informații foarte bine documentate.
Admiteți că asemenea atacuri de tip raider pot să se producă și asupra altor instituții bancare? Pot autoritățile statului să anticipeze acest lucru?
Astfel de acțiuni poate să se întâmple și cu alte instituții financiare și nu numai din sectorul bancar. Eu nu cred că este posibil de a anticipa totalmente astfel de acțiuni, dar este important să avem un cadru legal foarte bine pus la punct, să avem niște instituții care activează în conformitate cu competența și atribuțiile respective și își doresc să execute aceste atribuții. E normal să avem și o stabilitate politică în țară, pentru că de obicei unii se întâmplă, unii sunt virigile slabe, începând la putere politică și după aceea rămâne sectorul economic. Acolo se fac aceste încercări de a câștiga un ban mult mai ușor, dar nu vreau totuși să dramatizez situația din Republica Moldova, deoarece astfel de situații au fost și la vecinii noștri. Suntem niște economii în tranziție care nu sunt încă foarte bine aliniate la principiile economiei de piață. Ceea ce probabil ne lipsește foarte mult în activitatea bancară, dar nu numai în activitatea bancară, în activitatea financiară în general, este un exemplu de guvernanță corporativă care lipsește practic la noi, în multe domenii de activitate, inclusiv mă refer la transparența acționariatului, nu numai în sectorul bancar, dar în așa alte instituții financiare.
Pe cât de mult s-a clarificat situația la Banca de Economii?
Se vorbea de careva preluări, de careva schimb de pachete de acțiuni, se vorbea despre oportunitate și necesitate strigentă de a completa capitalul acestei bănci, ca până la urmă să ajungem astăzi la situația respectivă, când banca activează într-un cadru cât de cât legal, având un capital minim 200 de milioane și nu se prea aude că deja este această necesitate strigentă de a completa capitalul băncii. Eu nu vreau să menționez că s-a făcut ceva intenționat sau în detrimentul cuiva, dar totul trebuie să fie într-o dinamică relativă ca să putem compara acele acțiuni care au fost întreprinse în trecut și la momentul actual. Acolo tot se vorbea despre preluări respective. Până la urmă, banca activează într-un regim normal și am și multe semne de întrebări.
În altă ordine de idei, domnule Dumitru Ursu, face față provocărilor externe Republica Moldova? Am în vedere aici ponderea comerțului cu Uniunea Europeană, dar și numărul mare de migranți din Republica Moldova care activează în acest spațiu european. Tensiunile din zona euro s-au răsfrânt asupra mediului economic autohton prin canalul fluxului de capital și al comerțului extern?
Sigur că da, dar să nu uităm că anul trecut practic am revenit la acea cifră tradițională pentru Republica Moldova, când defalcările migranților transferate în Republica Moldova prin sistemul bancar, deci sistemul oficial, se cifra undeva tot timpul la 1.500.000-1.600.000 de dolari. Noi am revenit practic la această cifră anul trecut. Asta, în primul rând, este ceva important și pentru Uniunea Europeană, că cele măsuri care au fost întreprinse în zona euro și, în primul rând, de liderul zonei euro, Germania, care măsuri de ordin fiscal, austeritate, bugetar, fiscală și multe alte lucruri, poate nu atât de populare pentru multe țări care fac parte din această Uniune Economică, Uniune Politică, în primul rând. Și atunci îmi pun și eu o întrebare, dar când au fost cooptate la acest sistem economic, nu și-au dat bine seama că sunt niște măsuri foarte clare expuse în tratatul respectiv la Maastricht despre deficit bugetar, despre nivelul inflației, care practic au uitat toți și despre datoria internă. Deci s-au uitat că nu a fost bine, a fost bine pentru toți. Acum s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Pentru Moldova este important că acest flux care îl avem de bani de peste cotare să fie investit în sectorul real al economiei, cu părerii de rău nu se întâmplă lucrul acesta.
Se duce tot la consum. Remitențele
merg, cu părerii de rău, la consum. Și din nou stimulăm nu producătorul autohton, dar din nou stimulăm cei care importăm de peste cotare.
Dacă nu ar exista sau nu ar veni acest flux de remitențe, ce s-ar întâmpla?
Eu cred că Republica Moldova avea să rămâie în continuare liberă și independentă și suverană, dar probabil cu o altă structură a economiei naționale, mă refer la capitolul producere, dar și la capitolul export, dar să înțelegem un singur lucru, prin această situație au trecut toate țările care mai târziu sau mai devreme au aderat la Uniunea Europeană, aceeași Portugalia, aceeași Grecia, aceeași Spania. Deci sunt niște lucruri care se întâmplă pe continent, bune sau rele, dar într-un fel ele au fost benefice acest flux de bani care în primii ani de independență, pentru că ne-au permis atunci de a completa rezervele valutare a Republicii Moldova și eram cât de cât eligibil la multe capitole pentru investiții străine în Republica Moldova, pentru relații cu fond, cu Banca Mondială, multe lucruri care nu ne-ar fi permis dacă nu ar fi fost acești oameni care au activat peste cotare. În general, am exportat o așa marfă care se numește forța umană, practic.